Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជំរុញទៅមុខនៅផែនការវាយប្រហារលើទីក្រុង Rafah នៅ Gaza លោកសេលិនស្គីមានសុទ្ធិធានិយមថាអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះដោយមានការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកបៃដិននឹងក៏ប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសភាអំពីរឿងអ៊ុយក្រែននិងថវិកាចំណាយរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរឈ្នះ3អាសនៈគណៈកណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះលើសលុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិក្រុមកោតក្រណាកាវើស្នើសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្មីជួយដោះស្រាយវិវាទរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវដើម្បីជួយលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាខុតតការឡៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គ្រាមអំពីផែនការមួយដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់សង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សានិងអំពីផែនការប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកNetanyahuបានបដិញ្ញាជំរុញទៅមុខនៅផែនការនៃការវាយលុកតាមផ្លូវគោកនៅក្នុងទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាដែលនៅទីនោះប្រជាជនតំបន់កាហ្សាជាងពាក់កណ្ដាលកំពុងជ្រកពួនគេចពីសង្គ្រាមការលើកឡើងនេះមិនបានផ្ដល់នូវសេចក្តីលំអិតណាមួយអំពីថាតើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននឹងអាចទៅទីណាបាននោះទេទីក្រុង Rafah ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សានិងប្រទេសអេស៊ីបផ្នែកភាគខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមរយៈពេល4ខែកន្លងមកហើយប្រទេសអេស៊ីបបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីផែនការណាមួយដែលចង់ជំលៀសជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងអំពីផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារលើតំបន់ដែលមានប្រជាជនជាច្រើនកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌លោក Netanyahu បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS News ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានៅពេលណាដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុង Rafah អ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅកាហ្សានេះក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចម្បងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Jake Sullivan បានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC ថាលោក Netanyahu មិនបានជូនដំណឹងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីផែនការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារលើទីក្រុង Rafah និងការជម្លៀសប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងឈ្លានពានរុស្ស៊ីអាស្រ័យលើការជួយគាំទ្រពីប្រចាំប្រទេសនិងថាលោកមានភាពវិជ្ជមានលើក្តីរំពឹងនឹងទទួលបានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានារបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងរដ្ឋធានីគៀវកាលពីម្សិលមិញលោក Zelensky ក៏បាននិយាយដែរថាលោកប្រកាសក្នុងចិត្តថាសភាអាមេរិកនឹងអនុម័តយល់ព្រមលើកញ្ចប់ជំនួយយោធាដ៏សំខាន់ថ្មីមួយនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអ៊ុ ុយក្រែនត្រូវការសេចក្តីសម្រេចអនុម័តនោះក្នុងរយៈពេល1ខែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសទាំងពីរនេះគាំទ្រអ៊ុយក្រែនឲ្យចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីថាវាមិនទាន់ដល់ពេលនៅឡើយទេសម្រាប់ប្រទេសនេះចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នៅពេលនេះលោកសេលិនស្គីក៏បានបង្ហាញជាលើកដំបូងថាយោធាអ៊ុយក្រែនចំនួន 31,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារប្រទេសខ្លួនកាលពីយប់មិញដោយបានប្រើដ្រូនចំនួន14គ្រឿងនិងមីស៊ីល6គ្រាប់កងកម្លាំងអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន9គ្រឿងក្នុងចំណោម14គ្រឿងនោះដោយធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ Kharkiv និងតំបន់ Dnipro Petrovsk យោធាអ៊ុយក្រែននិយាយទៀតថាកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏បានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ី3គ្រាប់ផងដែរការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីកើតមានឡើងខណៈពេលដែលមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីបញ្ជូនសារបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រឆាំងទៅនឹងការនិយាយរបស់វិមានក្រឹមឡាំងដែលថារុស្ស៊ីកំពុងឈ្ពោះទៅរកជ័យជំនះនៃសង្គ្រាមនេះដែលកំពុងឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3ហើយនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានអញ្ជើញសមាភាគីអឺរ៉ុបរបស់លោកមកកាន់វិមានប្រធានាធិបតីអេលីស៊ីដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំការងារមួយតាមការជូនដំណឹងរយៈពេលខ្លីលើអ្វីដែលទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីបារាំងនិយាយថាជាការបង្កើនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល2-3សប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវតំណាងដោយលោក Jim O'Brien ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយប្រទេសកាណាដាត្រូវតំណាងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនគឺលោក Bill Blair ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងកោះប្រជុំមេដឹកនាំសភាកំពូល4រូបនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីកញ្ចប់ជំនួយគ្រាអាសន្នសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលនិងដើម្បីបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើមន្ត្រីសេតវិមានដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះអំពីការប្រជុំដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនេះមេដឹកនាំសភាកម្ពុជាទាំង4រូបនោះគឺប្រធានរដ្ឋសភាលោក Mike Johnson មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភាលោក Hakeem Jeffries និងមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell រដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធជាច្រើនឲ្យអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់$95,000,000សម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងអតិភិបសន្តិសុខជាតិផ្សេងៗទៀតក្រៅពីកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខជាតិចំណាយដំបូងនៃថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងអស់នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះរីឯចំណាយថវិកាសម្រាប់ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងថវិកាចំណាយសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងការបរទេសផងដែរនឹងអស់នៅថ្ងៃទី8ខែមីនាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានទុកពេល4ថ្ងៃឲ្យក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតវ័យក្មេងដែលធ្វើកោតកម្មត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញដោយបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនរងទណ្ឌកម្មនោះឡើយប្រសិនបើពួកគេត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញតាមកាលកំណត់ប៉ុន្តែនឹងប្រឈមការចោទប្រកាន់និងការផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណវិជ្ជសាស្ត្រប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើដូច្នេះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្នកហាត់ការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិជ្ជបណ្ឌិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាប្រហែល9000នាក់មិនបានមកធ្វើការតាំងពីដើមសប្តាហ៍មុនមកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើនអត្រាចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រប្រហែល 65% ការដើរចេញពីការងារនេះបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរពេទ្យដែលគ្រូពេទ្យទាំងនោះធ្វើការដោយការវះកាត់និងការព្យាបាលជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាការបន្ថែមគ្រូពេទ្យបន្ថែមទៀតគឺចាំបាច់ ដើម្បីដោះស្រាយកំណើនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងអត្រាបច្ចុប្បន្នរវាងគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមអត្រាទាបបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅលើពិភពលោកគ្រូពេទ្យដែលធ្វើកោតកម្មទាំងនោះបាននិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងចំនួននិស្សិតថ្មីដ៏ច្រើនបានទេនឹងថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយកង្វះគ្រូពេទ្យរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់មួយចំនួនដែលផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សតិចដូចជាផ្នែកកុមារនិងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះឡើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរឈ្នះ3អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះលើលុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិក្រុមកោតករណាការវើស្នើសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្មីឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទរបស់ពួកគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារភាពនៅក្នុងគ្រាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវដើម្បីជួយលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះលើលុបគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបាន3អាសនៈប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោម62អាសនៈលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរខកចិត្តចំពោះលទ្ធផលបាក់ធំនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពក្រោយគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈចំនួន55ចំណែកគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន3អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន62ក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈត្រូវបានបិទបញ្ចប់កោជើបបានបង្ហាញលទ្ធផលបាក់ធំនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនេះថាក្រៅពីអាសនៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរទទួលបានគឺអាសនៈចំនួន4ទៀតនឹងត្រូវជ្រើសតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភាលោកកុងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសោកស្ដាយដែលលទ្ធផលបាត់ធំនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5នេះមិនដូចទៅនឹងការរំពឹងទុកទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលទ្ធផលនេះជាជំហានថ្មីមួយដើម្បីកសាងឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
គឺជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនេះយើងគិតថាយ៉ាងហោចណាស់យើងបានកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅថ្នាក់ជាតិនៅអង្គនីតិបញ្ញត្តិជាពិសេសស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកំពូលរបស់ជាតិនឹងដែលកន្លងមកមានការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកហើយដូច្នេះនៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខនេះយ៉ាងហោចណាស់យើងមានតំណាងរបស់យើងពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលទៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជានេះចំនួន3នាក់ដែរដែលជាការកសាងឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាតៃស្រីពហុបកដែលយើងបាត់បង់កន្លងទៅ
លោកកុងម៉ូនីកាបន្ថែមដោយជឿជាក់ថាតំណាងទាំង3នាក់ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គបោះឆ្នោតនាពេលនេះនឹងបន្តតស៊ូមតិជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ
ហើយយើងជឿជាក់ថាយើងនៅតែអាចធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបប្រទះការលំបាកហើយដូចដែលបានជម្រាបជូនថាគោលនយោបាយសំខាន់របស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះហើយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការកាត់បន្ថយនៅបន្ទុកទាំងឡាយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះ
នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំក្នុងស្រុកគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអង្គបោះឆ្នោតជាង 2,000 នាក់មិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដោយសារមិនមានឯកសារដើមដែលតម្រូវដោយកោជើបោសម្រាប់ចោះឈ្មោះ ក្រោយមកគណៈបកភ្លើងទៀនក៏សម្រាប់ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងបានសម្រាប់យកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរធ្វើជាតំណាងសម្រាប់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅនីតិកាលទី5នេះដោយបានរំពឹងថាអាចទទួលបានកៅអីប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងតិច8ក្រោយលទ្ធផលមិនដូចការរំពឹងទុកអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរាយុទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀននិងពង្រឹងស្មារតីនិងគោលជំហររបស់អង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបន្ថែមទៀតបាទតាមលោកលីសុធិរាយុទ្ធការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យគឺអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ 30% មិនបានបោះឆ្នោតដោយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេង
ការបោះឆ្នោតនេះពេលអនាគតយើងគណៈបកភ្លើងទៀននៅមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការរៀបចំនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺការពង្រឹងស្មារតីនិងគោលជំហររបស់អង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងទាំង 2,198 រូបនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់នៅតែមានភក្តីភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគណបកហើយបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនរបស់យើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសាទរចំពោះលទ្ធផលដែលទទួលបាន55អាសនៈនេះលោកថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រឹទ្ធសភា
គណបកប្រជាជននឹងនាមជាគណបកសម្លេងភាគច្រើនលើលុបនេះគឺថាធ្វើការតាមគោលការណ៍ដែលមានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាចមានថាសហការជាមួយគណសម្លេងគណៈបកសម្លេងភាគតែតែមានតែភាគតែតែដែលសម្របសម្រួលជាមួយគណៈបកសម្លេងភាគច្រើន
តាក់ទងតំណែងប្រធានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ប្រកាសជាសាធារណៈនៅមុនពេលលោកចោះចាញ់ពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាលោកនឹងតែធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពជំនួសលោកសៃឈុំដែលគណៈបករបស់លោករំពឹងថាឈ្នះអាសនៈច្រើនលើសលប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាល់6ឆ្នាំម្ដងសម្រាប់មួយអាណត្តិក្នុងអាណត្តិទី4នៃប្រសិទ្ធភាពលោកសៃឈុំជាប្រធានបានដឹកនាំសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងដោយសារគ្រានោះតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រសិទ្ធភាពមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីក្នុងប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
ទោះបីជាសម្លេងពីគណៈបកក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលនឹងខំនិយាយប៉ុណ្ណាក៏វាអាចនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអីទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនទៅលើការមើលឃើញការយល់ឃើញរបស់គណៈបកកណ្ដាលបាទនេះបើយើងមើលអំពីបទពិសោធន៍នៃដំណើរការនយោបាយកន្លងមកក្នុងប្រទេសយើងបាទ
បាទតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី5គឺស្ទើរតែ 100% ដោយខកខានតែ17នាក់ក្នុងចំណោមអង្គបោះឆ្នោតសរុប 11,747 នាក់ក៏ជាបរថាលទ្ធផលផ្លូវការនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាក្រោយដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរួចរាល់រីការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានបញ្ចប់ក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលបន្តធ្វើកោតកម្មស្នើសុំឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្មីដែលជាប់ឆ្នោតជួយដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់ខណៈទំនាស់នេះបានអូសបន្លាយពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិបានលើកឡើងថាប្រសិទ្ធិនឹងពិនិត្យបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំរបស់ក្រុមកោតក្រ NagaWorld បន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតសមាជិកប្រសិទ្ធិជាផ្លូវការកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5បានបញ្ចប់កោតក្រសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld ស្នើឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិថ្មីជួយដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេដែលបន្តតវ៉ាអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយក្រុមកោតក្រប្រមាណជា20នាក់បានកាន់បដានិងស្រែកតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld ទាមទាររកដំណោះស្រាយជុំវិញវិវាទការងាររបស់ពួកគេជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld កាលពី ស្ស៊ីលថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5អ្នកស្រីមុំសវត្ថិនគតកក្រុមហ៊ុន Nagavel ម្នាក់ប្រាប់ VOA ទាំងដៃកំពុងកាន់មីក្រូថាវិវាទការងាររបស់ក្រុមគតកមកដល់ពេលនេះហាក់បីមិនមានភាគីក្រសួងពាក់ព័ន្ធណាមួយចេញមុខដោះស្រាយនោះទេអ្នកស្រីថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិរួចអ្នកស្រីជំរុញឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលជាប់ឆ្នោតជួយកាត់គូដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេ
ស្នងពោឲ្យគាត់ជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យមានច្រកចេញសម្រាប់កម្មករកុំឲ្យនៅជាប់គាំងទៅមុខកុំទៅរួចទៅក្រោយកុំទៅរួចអញ្ចឹងប្រសពថ្ងៃនេះគឺកម្មករហាក់បីដូចជាតែតោលអត់មានដូចថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធណាចេញមុខដោះស្រាយបានអញ្ចឹងបើសិនជាខាងបោះឆ្នោតថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតអាចងាកមកដោះស្រាយបញ្ហានៅណាកាវលនេះបានក៏ជាមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសផងហើយក៏ជាគេហៅថាធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះពេលដែលកម្មករត្រូវការផងដែរអញ្ចឹងណា
គតកម្នាក់ទៀតកញ្ញាសុថាវុធអាយុ36ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលជាប់ឆ្នោតគួរតែដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់
និយាយទៅខ្ញុំសុំដល់រដ្ឋាភិបាលហ្មងចង់ជំរុញឲ្យគាត់ដោះស្រាយវិវាទនឹងឲ្យឆានឆាប់ឆាប់ព្រោះកម្មកោកាន់តែដូចជាពួកខ្ញុំទាំហ្មងកាន់តែដាច់មែនទែនហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតស៊ូអញ្ចឹងតែមិនរើដំណោះស្រាយហើយជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងហ្មងព្រោះការបោះឆ្នោតហើយស្រេចបាច់អស់ហើយហើយខ្ញុំនឹងខំថាគាត់នឹងបានជួយមើលឃើញវិវាទនឹងព្រោះឃើញជាក់ស្ដែងថាតកែរំលឹកសិទ្ធិកម្មកោគាត់អត់ព្រួយអត់នៅសុខស្ងាត់ទេ
កញ្ញាបន្ថែមថាកញ្ញានៅតែបន្តធ្វើកតកម្មរហូតតរតែមានដំណោះស្រាយបើទោះបីត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពក៏ដោយ
ចំពោះជីវភាពវិញយើងមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីសិនព្រោះតកែគាត់ជីតកែបរទេសហើយមករំលោភសិទ្ធិកម្មករខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរនេះវាជារឿងដែរអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាកម្មករម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងតែគ្មានអ្នកណាអើពើអញ្ចឹងណាអូនទោះបីជីវភាពបងមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏បងនៅតែតស៊ូស្វែងស្វែងរកគិតថាថាបការដើម្បីមកធ្វើកិច្ចកម្មអញ្ចឹងទៀត
គតកររូបនេះអះអាងថាបន្ទាប់ពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel ចាស់ដែលបានស្លាប់ទៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មីក៏មិនមានការអើពើលើបញ្ហាដែលគតកបានជួបប្រឈមនោះឡើយចំណែកឯញាត់ធ្លាប់ដាក់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏គ្មានដំណោះស្រាយទៀតក្រុមគតកសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel បានធ្វើគតកម្មអរិយៈពេជាង2ឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារដែលពួកគេចាត់ថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,000 នាក់និងមិនទូទាត់សំណងសមស្របតាមច្បាប់ការងារក្រុមគតកតែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដោយថ្ងៃខ្លះមានការតបតែងខ្លួននិងអំពាវនាវប្លែកៗទៅតាមពេលវេលានិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកមុំប៊ុននាងប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំរបស់ក្រុមគតកណាកាវលឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងវិវាទការងាររបស់ពួកគេនោះលោកថាប្រសិទ្ធិនឹងពិនិត្យបន្ថែមបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលបេក្ខជនជាប់ជាផ្លូវការក្រោយការបោះឆ្នោតរួច
បន្ទាប់ពីប្រកាសសុពលភាពហើយបានទៅសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងអស់ដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីហ្នឹងទៅចូលអត្តសម្បត្តិចូលកម្មតម្លៃនោះបានយើងមានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចថាបានយើងដឹងថាតើការស្មើនឹងយ៉ាងម៉េចយើងយកមកពិនិត្យបានតែក្នុងឥឡូវនេះគឺគុំតែប្រកាសលទ្ធផលបាទពីព័ន្ធផ្លូវការផងហ្នឹងក្មួយ
លោកថាជុំវិញបញ្ហានេះប្រសិទ្ធិមានទូនាទីត្រឹមតែពិនិត្យនិងតាមដានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ខ្លះដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការដោះស្រាយស្របទៅតាមយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវលោកបន្ថែមថាក្រសួងការងារនិងអាជ្ញាធរដែនដីបានចូលរួមពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយបានជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រសួងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទមួយនេះបើសិនភាគីទាំងពីរមានចេតនាចង់បញ្ចប់ជម្លោះ
សូមជម្រាបថាក្រសួងការងារនៅតែបើកទ្វារចំហដល់អតីតបុគ្គលិក Nagavel យើងប្រសិនបើបងប្អូនមានចេតនាចង់ដោះស្រាយ វិវាទនេះបងប្អូនមានចេតនាចង់បញ្ចប់បញ្ហានេះឬមួយក៏មានវឌ្ឍនភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាសូមដាក់ពាក្យស្នើមកគណៈកម្មការដោះស្រាយបាតុកម្មគឧតកម្មដោយសន្តិវិធីគណៈកម្មការនៅតែបន្តធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលយកសំណើណាមួយនៅឡើយទេដូច្នេះសូមបងប្អូន Nagavel ពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់ចំនួននេះដោយសន្តិវិធី
ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel យ៉ាងហោចណាស់9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកុតកម្មចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021រីឯកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីពត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយសមាជិកសហជីពចំនួន8នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំកន្លះពីបទល្មើសដូចគ្នាដោយអ្នកខ្លះឲ្យដាក់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានព្យួរទោសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអរលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 Asia ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 Asia សូមអរគុណ
សង្គ្រាមនាំមកនៅធៀបផ្សំថ្មីថ្មីចូលក្នុងជីវិតកុមារអ៊ុយក្រែនដូចជាជំរកការពារខ្លួនពីគ្រាប់បែកនៅថ្នាក់បតីនិងសាលារៀនមេរៀនអំពីសវត្ថិភាពគ្រាប់មីននិងការវឹកវើសង្គ្រោះបឋមអ្នកស្រី Lesia Bartlett នៃ VOA ក្រឡេកមើលរបៀបដែលសង្គ្រាមនេះកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវហើយលោក Simon ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជាមេរៀនជីវិតថ្មីសម្រាប់កូនសិស្សក្មេងបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកគ្រូមតី Svetlana Kavets បង្ហាញរូបភាពមួយដល់កូនសិស្ស
មើលណែនេះជាផ្ទះដែលគេបោះបង់ចោលវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ហេតុអ្វីព្រោះអាចមានគ្រាប់បែក
សិស្សទាំងនេះនៅក្រុង Epen ទើបមានអាយុ3និង4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរាល់សប្តាហ៍ពួកគេរៀនថ្នាក់ពិសេសអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកគ្រូ Kravets ថ្លែងថា
ខ្ញុំបញ្យល់ក្មេងៗថាបើពួកគេឃើញវត្ថុអីលើដីកុំរើសវាឲ្យសោះទោះបីវាជាតុក្កតាឬស្ករគ្រាប់ក៏ដោយព្រោះវាអាចជាមីន
កងទ័ពរុស្ស៊ីត្រួតត្រាក្រុង Epen នៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រោយពីប្រទេសនេះឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមួយខែមុនពេលកងទ័ពចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះពួកគេបានដាក់មីនឥឡូវសិស្សអ៊ុយក្រែនគ្រប់វ័យរៀនមេរៀនអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងគ្រាសង្គ្រាមដែលពួកគេប្រឈមរាល់ថ្ងៃអ្នកគ្រូ Kravets ថ្លែងថាន
ិយាយតាមត្រង់យើងពិបាកប្រាប់ក្មេងអំពីរឿងនេះតែខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់យើងមានលបែងសៀវភៅនិងពាក្យប្រដៅផ្សេងៗអំពីមីនគ្រាប់បែកនិងគ្រឿងផ្ទុះ
អង្គការ UNICEF ផ្ដល់សម្ភារៈអប់រំអំពីសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារថ្នាក់មត្តេយ្យនៅទូទាំងប្រទេសលោក Damien Rens ជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងតស៊ូមតិរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែន
They use Ukrainian environments to show the children where such objects may be.
ពួកគេប្រើបរិស្ថានអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញកុមារថាតើវត្ថុបែបនេះអាចមាននៅទីណាខ្លះហើយថាតើពួកគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចនិងលេខទូរស័ព្ទណាដែលពួកគេត្រូវតេទៅពេលពួកគេឃើញគ្រឿងផ្ទុះទាំងនេះ 30% នៃផ្ទៃដីអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នមានមីន
សាសាឡាក្នុងក្រុងគៀវនេះត្រូវបានបង្រៀនអំពីវិធីសង្គ្រោះបឋមនិងហៅលេខទូរស័ព្ទពេលឃើញវត្ថុសង្ស័យកុមារាអេនឌ្រីវខាណាវអាយុ12ឆ្នាំជាសិស្សដែលភៀសខ្លួនពីផ្ទះនៅក្រុងមេលីតូផលពន្យល់របៀបដែលខ្លួនយល់ពីសង្គ្រាម
វីណាសេគលីអដណាកាយីណាខូឈិតザបាតេតេរីតូរីកាយីណេអ៊ីនឈី
សង្គ្រាមគឺពេលប្រទេសមួយចង់យកទឹកដីប្រទេសមួយទៀតគេទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងបើករថយន្តផ្ទុកកំភ្លើងធំគ្រប់ប្រភេទចូលប្រទេសនោះ
អ្នកគ្រូលីយូតមីឡាហ្គាវរៀលយុកថាកុមារទាំងនេះធំមុនអាយុនិងត្រូវការការថែទាំនិងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមអ្នកគ្រូថ្លែងថា
បច្ចុប្បន្នគលីឌីតេមូវឈិសនីអបូសាំគណូទីវសូប៊ីអបូសុំនីអ៊ីរូស៊ូមីស
ជួនកាលខ្ញុំឃើញសិស្សទាំងនេះស្ងាត់ស្ងៀមនិងក្រៀមក្រំតួនាទីរបស់យើងគឺនៅក្បែរពួកគេតែយើងក៏ត្រូវសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាជាប្រចាំឲ្យត្រូវនឹងកលតិសៈសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ន
លោក Damien Rens នៃអង្គការ UNICEF ថាក្នុងចំណោមកុមារ7លាននាក់នៅអ៊ុយក្រែនមានប្រមាណ 40% មិនបានចូលរៀនផ្ទាល់ហើយថាកុមារប្រមាណ1លាន5សែននាក់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីអ្នកជំនាញពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុនី VOA
អលនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវដើម្បីជួយលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអុកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីអភិបាលកិច្ចល្អចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងករណីអ្នកជំងឺស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យសហភាពខ្មែរសូវៀតករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោប្រឡាយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលនៅតែបន្តផលប៉ះពាល់ជាថវិកាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាអាយុជីវិតមនុស្សគណៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័ននិងអនុវត្តគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាសសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃខែកុម្ភៈនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីប្រធានបទដ៏ធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយចោទសួរថាតើបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងអស់នេះអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយរបៀបណាតើការពង្រឹងអនុវត្តគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអាចផ្ដល់ជាគំរូនិងលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបានដោយកម្រិតណាចាសនាងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាសំណួរទាំងនេះនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្រចាស
លោកស្រីអ្នកហើយនៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់ចាសលោកសុភ័ក្រជាកិច្ចផ្ដើមនៃការពិភាក្សារបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញជាចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការពិភាក្សាបែបបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមដែលបានកើតឡើងក៏ដូចជាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតើបញ្ហាទាំងអស់នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអ្វីខ្លះអំពីសង្គមកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នបែបស៊ីជម្រៅដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនោះចា៎ប
ាទអរគុណស្រីនិតយើងសង្កេតឃើញហើយហើយដូចដែល Hello VOA អំពីរឿងអភិបាលកិច្ចល្អក៏បាននិយាយច្រើនដងរួចមកហើយក្នុងមួយខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីជាមួយនឹងសម្ដេចប្រវត្តិប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្មេងបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ណាស់បាននៅក្នុងការលាងសម្អាតភាពកខ្វក់ដែលសល់យូរមកហើយជាង3ទសវត្សរ៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាផ្នែកគណិតអេយាបតទម្លាប់វប្បធម៌ដែលអសកម្មអវិជ្ជមានដែលដុសស្លែមកហើយនឹងមិនងាយនឹងកែបានដោយភ្លាមភ្លាមក្នុងតែប្រមាណខែឬប្រមាណឆ្នាំនឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ដឹងស្រាប់ដែរថាវប្បធម៌និតនភាពខុសហើយធ្វើខុសហើយហើយរួចទោះនឹងគឺថាសឹងតែជាទូទៅទៅហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកប្រព្រឹត្តនោះគាត់ដឹងទេគាត់ដឹងយើងសួរថាតើគាត់ដឹងទេនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំស្រាស្វឹងអាចនឹងបើកឡានទៅបុកគេសួរថាគាត់ដឹងមិនមែនអត់ដឹងទេបាទហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនោះសួរថាគាត់ដឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទៅបង្ហោះ Facebook ទៅ សួរថាគាត់ដឹងទេថាគាត់ដឹងមិនមែនមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាតែងតែជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យតែឈរនៅលើខាងអំណាចឈរនៅលើខាងរដ្ឋាភិបាលឈរនៅលើខាងរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយមានលុយផងគឺថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីៗបានទាំងអស់បាទហើយរឿងដែលកន្លងមកទាំងប្រមាណនេះយើងដឹងសោះហើយថាផ្នែកគណិតយកលុយយកអំណាចទៅដោះស្រាយបញ្ហាទោះបីជារឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ម្នាក់ម្នាក់ជឿថាលុយអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដែរជំនឿនេះហើយនឹងផ្នែកគណិតនេះចាក់ជ្រៅណាស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអំណាចហើយនឹងអ្នកដែលមានលុយកាក់ហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាវាជាការពិបាកកែមួយដែលមិនអាចកែបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតដូចដែលយើងបាននិយាយពីខែមុនរួចមកហើយគឺថាប្រព័ន្ធតុលាការយើងគិតមើលគ្រួសារនៅពេលដែលគាត់ទាមទាររកយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលដែលយុត្តិធម៌យឺតពេលវេលាហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ជាពិសេសបើសិនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារនោះបាត់បង់ជីវិតតើមានអ្នកណាអ្នកនឹងមករាប់អ្នកណាមានមធ្យោបាយដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមថែរក្សាគាត់ទៀតម្ល៉េះហើយចំនួនទាំងប្រមាណទោះបីសោកឯកាមានស្លាប់ជីវិតមនុស្សអីក៏ដោយក៏តែងតែគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹងសម្រេចសម្រួលគឺទទួលយកនៅដកវាមិនដឹងដល់ទទួលយកនៅសំណងជាលុយជាកាក់ហ្នឹងបាទហើយកន្លែងខ្លះទៅក៏ពេញចិត្តទៅកន្លែងខ្លះក៏វាមិនគ្រប់ទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមនុស្សខ្ញុំជួបដោយសួរផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ថាមនុស្សក៏ខូចបាត់ទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងក្តីក្តាមឡើងទៅយើងអត់មានលុយទៀតមិនគាត់តែឈ្នះគេទេព្រោះត្រូវសោកលិចសោកកើតគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ដូច្នេះបានតែប៉ុណ្្នឹងទៅដោះស្រាយទៅបាទជាជាងគ្រាន់នឹងអត់ដែរហើយក៏ដកពាក្យមិនដឹងទៅនេះជារឿងទូទៅណាមិនហើយជាសោកនេតកម្មសង្គមមិនមែនធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងតោះនេះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដរាបណាតាមគំនិតនៅតែអញ្ចឹងគឺมันអាចនឹងកាយបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតសាសនាដែលកំពុងតែអនុវត្តដោយខុសនោះខុសពីអ្វីដែលជាការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនោះម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងយោងទៅលើទ្រឹស្ដីកម្មផលធ្វើម៉េចកម្មរបស់យើងវាមិនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគេវាអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយมันជឿលើយុត្តិធម៌សង្គមมันជឿលើភាពត្រឹមត្រូវសុចរិតភាពសច្ចធម៌នឹងប្រមាណទេទៅជាជឿលើកម្មផលនេះក៏ត្រូវតែកែប្រែមួយដែរបាទខ្ញុំរៀបរាប់មកនេះបង្ហាញពីការលំបាកនៅក្នុងការកំណែទម្រង់ផ្នែកគំនិតហើយនឹងជំនឿនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទ
ចាលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាវប្បធម៌នៃតនភាពការប្រើប្រាស់លុយនិងអំណាចក្នុងការដោះស្រាយខណៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែចាក់ស្រេះជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅជាច្រើនដែលយើងឃើញថាថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរឲ្យដកមន្ត្រីមានតំណែងដែលបំពានច្បាប់ហើយនិងបទបញ្ញត្តិជាដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តវិធានការធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងដល់កម្រិតណាដែរជាពិសេសតាមរយៈការលើកកម្ពស់គោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនេះចា៎
ខ្ញុំគិតថាអត់មានការសង្ស័យទេការអនុវត្តអក្រមទាំង5ជាពិសេសអភិក្រមទី5ហ្នឹងគឺថាជាឆន្ទៈខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគុណម៉ាណែតបាទសម្រាប់តែមិនដែរអញ្ចឹងគឺថាមានការសង្ស័យទេក្រៅពីអ្វីដែលស្រីនិតបានលើកឡើងអំពីឧទាហរណ៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទបន្តផ្ទាល់គ្នាបាទហើយមិនលួសថ្ងៃណាមួយទេដែលអបអរត្រីរដ្ឋត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសសខាហ្នឹងបានព្រមានហើយព្រមានទៀតបាទបកស័កដកតំណែងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទតាំងហើយមិនមែនតែតូចតូចដូចមុនទេគឺក្រាក់ក្រាក់តែម្ដងក៏តែយើងសួរថាអភិក្រមទាំងអស់នេះมันអាចសម្ដេចបវរធិបតីនឹងគាត់ទៅធ្វើជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានទេវាទាល់តែរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាត់ការស៊ើបអង្កេតវែកមុខស្នើដកនេះដកនោះបរិຫານផោះតាំងថាធ្វើខុសមែនអាហ្នឹងបានគាត់យើងធ្វើយើងលោកឧទាហរណ៍ដូចជាស្លាប់មនុស្សនៅមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបាទនៅពេលដែលគ្រួសារសពរាយរាប់យ៉ាងលំអិតអស់ទៅហើយនោះបាទយើងសួរថាតើមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាទយកជាការមិនបានតែម្ដងហ្នឹងហើយយកមកទៅក្រសួងណាក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងបានផ្សព្វផ្សាយនៅដែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអត់ត្រឹមត្រូវអត់សមហេតុផលតទៅសោះ ហើយអត់អ្នកដែលខុសនឹងអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេបាទអត់មានអ្នកណាជាប់ទោសអូសព័ន្ធអីទេគ្រាន់តែយកអង្គទៅស្អ៊ីប៊ីជេងអីទៅយកទៅឲ្យគ្រួសារសពយកកញ្ចប់លុយមួយចំនួនអីទៅហើយសុំទោសទៅជាមួយគ្រួសារសពសុំខមាទោសជាមួយនឹងសពអីទៅចប់ទៅដូចយើងនិយាយពីគណៈមិញបើធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សធ្វើមិនរៀងទៅបាទគ្រួសារសពគ្នាសុខចិត្តទទួលហ្នឹងមានស្អីទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រសួងមួយនេះធ្វើហើយក្រសួងមួយទៀតមិនបានធ្វើបាទអត់ស្មើដៃគ្នាអញ្ចឹងអាខូចហ្នឹងនៅតែខូចដដែលបាទនៅតែរួចខ្លួនដដែលដូច្នេះបានខ្ញុំថាអភិក្រមនេះបើសិនជាអនុវត្តត្រូវតែអនុវត្តដោយរលូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកុំឲ្យឆក់ល្វែងដោយភ្លើងចម្បាំងបាទហើយឆក់ចោលម្ដងអញ្ចឹងមិនបានទេហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាយើងក៏បាននិយាយពីខែមុនថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌហ្នឹងក៏បានធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាធ្វើម៉េចនឹងហាក់លទ្ធផលចាញ់ភ្លាមបានទៅបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសាធារណជនដឹងថាអង្គភាពពលរួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុទ្ធភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ហើយសិទ្ធិអ្នកដែលចេះច្បាប់ទៀតមិនងាយទៅរកប៉ះតាំងចាប់អ្នកណាដែលធ្វើខុសនឹងបានទេបាទតោះស៊ើបអង្កេតហើយស៊ើបអង្កេតយកអ្នកណាទៅស៊ើបអង្កេតព្រោះអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងមិនស្អាតមិនសមទៅហើយដូច្នេះហើយរឿងនោះវាសម្បាក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអភិក្រមទាំង5តាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើមិនបានប្រព័ន្ធឯទៀតទៀតហ្នឹងក៏នៅត្រឹងនៅហ្នឹងដែរព្រោះធ្វើស្អីក៏ដោយក៏តាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះជាចំណុចមួយដែលធំណាស់ដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេហើយខ្ញុំក៏សូមទទូចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីកើតរដ្ឋសូមផ្ហាញជាសាធារណៈអ្វីដែលបានចេញមកល្អហើយនៅលើក្រដាស់នៅលើជាគម្រោងការនៅលើផែនការនោះសូមឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋលើនឿយណាយនឹងនឿយណាយនឹងការសន្យារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយគេត្រូវតែត្រូវការការជាក់ស្ដែងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើមកអញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ណាទាំងអស់គ្នាថាកំណែទម្រង់ហាក់ខ្លាយទៅជាការអនុវត្តអភិក្រមទាំង5ហើយនឹងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយជាច្រើនសុទ្ធតែកើតឡើងដោយការស្រែកយំទាមទារដំទាអំពីសាធារណមតិទាំងអស់តាមរយៈទំព័រ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៅទៀតដូច្នេះទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏ដើរតួនាទីជាអ្នកយកការថតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យទឹកចិត្តបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៀតទៀតរំជួយមិនអន្តរាគមមិនបានបាទដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថានៅតែដើរតួសំខាន់នៅពេលដែលកម្ដៅទ្រង់នឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ថាឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការអនុវត្តអភិក្រមទាំង5ហ្នឹងគឺពិតប្រាកដមែនខ្ញុំសូមកោតសរសើរបាទឆ្លៀតឱកាសនេះកោតសរសើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទដែលលើកយកបញ្ហាអសកម្មនានាមកបង្ហាញមកចែករំលែកនៅក្នុងទំព័រ Facebook នេះហើយការនេះបានដូរប្រែបានជួយរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងច្រើនណាស់ហើយសូមបន្តទៅទៀត
ចាសសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាសប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវដើម្បីជួយលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ចាសលោកសុភ័ក្របានធ្វើការកត់សម្គាល់លើចំណុចដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាត់វិធានការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យច្រើនជាងមុនមិនថាទៅថ្នាក់ជាតិទេទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិតើវាអាចផ្ដល់ជាគំរូក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរពច្បាប់ហើយនិងបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលកំពុងថាក្រោមការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នលក្ខណៈស៊ីជម្រៅនេះចា
ដោយដែលយើងបាននិយាយមកហើយគឺថាអ្វីដែលបានធ្វើមកហើយយើងឃើញឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមផ្ទះដៃនៅពេលណាដែលពួកគាត់ឃើញថាការដកនៃនីការពីនៃនោះគឺគាត់និយាយច្បាស់ចឹងតែម្ដងថាល្អយើងគ្រប់ត្រណាត្រូវហើយសូមឲ្យធ្វើតទៅទៀត ដូច្នេះជាប្រន្ធមិនមែនមើលឃើញតែរឿងអសកម្មទេនៅពេលដែលធ្វើគឺគេទទួលស្គាល់សូម្បីតែកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលរដ្ឋមន្ត្រីកើតរត់គាត់ចាប់តាមធ្វើមិនទាន់តបានដល់តផលផងជាប្រន្ធនឹងជាពិសេសយុវជនជាដើមចាប់តាមសរសើរឲ្យរំពឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមជាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនដឹងជាឲ្យជាប្រន្ធនឹងធ្វើម៉េចទៅទៀតទេបាទដើម្បីនឹងជួយនៅគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយូរពេកព្រោះការទុកចិត្តការជឿទុកចិត្តនិងការដាក់ពិន្ទុល្អនោះវាអាចដកចេញគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់បាទខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាការដែលធ្វើរបៀបអស់ទៅហ្នឹងវាដុសស្លាយជាងប្រមាណទស្សវត្សមកហើយហ្នឹងត្រូវការពេលវេលាបាទមិនអាចខំបានទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់តាគាត់សន្តោសតាគាត់អត់ធ្មត់តាយើងទេដែលមិនព្រមធ្វើមានរឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់សុំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងប្រមាណមជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងគាត់សុំថាដូចជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បាទបញ្ជាបន្តបន្ទាប់ដូចជារឿងមន្ទីរពេទ្យឯកជនក្តីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក្តីដែលធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់សួរខ្ញុំមកវិញខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរនិយាយត្រង់ទៅព្រោះខ្ញុំរកឯកសារនោះអត់ឃើញគាត់សួរថាអញ្ចេះតំណងគ្នាដាក់ពីនៃប៉ុន្តែឮសូរមកថាមិនទាន់បានប៉ុន្មានខែចាញ់ពីគុកបាត់ហើយបាទសុខសិតសុខគ្នាចាញ់ពីគុកគាត់ថាមានឯកសារដែលគេបញ្ជាក់ថាបាត់ហេតុហ្នឹងកើតឡើងថ្ងៃនេះចំណាត់ការខាងសមត្ថកិច្ចក្រសួងហាប់ទេធ្វើអញ្ចេះខាងក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌខាងឯកការធ្វើអញ្ចោះខាងតុលាការហ្នឹងគេសម្រេចអញ្ចេះបាទហើយមកដល់ណាហើយអ្នកដែលទទួលបတ်ប្រព្រឹត្តបတ်ល្មើសហ្នឹងនៅកន្លែងណានៅគុកអឡ ாய் ទេឬមួយនៅណាខ្ញុំទៅរកឯកសារនោះវាអត់មានបាទខ្ញុំចង់ដឹងអា report អស់ហ្នឹងបាទកំណត់ត្រាអស់ហ្នឹងបាទខ្ញុំមើលចូលទៅក្នុង page របស់ក្រសួងយុតិធម៌វាអត់មានបាទខ្ញុំសួរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏អត់មានបាទហើយខ្ញុំថាគួរតែមានបាទមិនដែលអត់មានចឹងកើតទេបាទពួកខ្ញុំឮសូរថាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថានឹងត្រូវជាប់គុក3ទៅ4ឆ្នាំហ្នឹងជួនកាលមិនទាន់បានពេកឆ្កៃផងចេញបាត់ហើយបាទសូមគេសុខឯងទៅនៅក្រៅព្រំបាត់អូចុះអត់ដីសាកសពតែគ្នាស្លាប់បាត់ទៅហើយគ្រូសាហ្នឹងនៅតែអត់មានយុត្តិធម៌ដដែលដូច្នេះហើយរឿងនេះសំខាន់ណាស់បាទជាប្រវត្តិមិនល្ងងដូចមុនទៀតទេបាទអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាការទៀមទាមួយដល់ត្រឹមត្រូវព្រោះសូម្បីតែខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៀមទាចឹងដែរហើយរត់បានដែរបានដូច្នេះហើយខ្ញុំពោះចិត្តមែនតើនៅពេលប្រហែលអាទិត្យដែលខ្ញុំកំរឯកសាររួមបានទេបាទចឹងត្រូវតែធ្វើ
ចាគណៈពេលនេះប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវិកមិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវដើម្បីជួយលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងសង្គមកម្ពុជាចាសសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយទៅលើភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នេះទាំងនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាលបែងស៊ីសងថាតើអាចនឹងដោះស្រាយបានដោយរបៀបណាពួកគាត់ចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាត់វិធានការធ្វើកំណែទម្រង់ចំណុចមួយខ្លះចំពោះបញ្ហាចាក់ស្រេះក្នុងសង្គមទាំងអស់នេះហើយដោយដែលលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់វាជាបញ្ហាដែលមិនងាយនឹងដោះស្រាយទេដូច្នេះនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើលោកមានសុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះចា
ខ្ញុំមែនទែនទៅធៀតទេធៀតជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយជាអ្នកដែលឆ្លងប្រទេសជាតិហ្នឹងមិនព្រមនៅប្រទេសក្រៅមករស់នៅប្រទេសជាតិខ្លួនឯងគឺខ្ញុំរឿងលំបាកយ៉ាងណាល្ងិតយ៉ាងណាដោយខ្ញុំមានចំណងអក្រក់មួយគឺសុខចិត្តនិយមនឹងជន្តោលវាជ្រុលបន្តិចបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿថាអាចធ្វើបានហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចបវរធិបតីម៉ាណែតហ្នឹងក៏ខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើបានហើយវាមានតម្រុយនៃឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់បាទជាងមុនឆ្ងាយណាស់បាទនៅក្នុងការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនដែលជាប្រវត្តិគាត់ស្នើសុំហ្នឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គមហើយបាទដូចជារបាយការណ៍ដែលចេញមកគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ បានចាយលុយ2000លានដុល្លារមួយឆ្នាំបាទ2.3000លានដុល្លារមួយឆ្នាំក្នុងការសេពគ្រឿងស្រវឹងបាទដូច្នេះវាប្រទេសមួយប៉ុណ្ណឹងទៅប្រើលុយវាយកលុយនោះទៅធ្វើបសង់សាលាទៅជួយក្មេងកំព្រាទៅជួយអ្នកក្រធ្វើរឿងកសិកម្មជីកបន្លែទឹកហ្នឹងមិនដឹងអស់ប្រមាណទេបាទមិនដឹងបានប្រមាណទេបាទដូច្នេះវាហួសចិត្តនៅពេលដែលតួលេខការស្រាវជ្រាវនឹងចេញមកចឹងហើយបានជាមានមនសិការសង្គមនឹងចាប់ផ្ដើមកើតហើយឥឡូវនឹងមានអ្នកខ្លះគឺថាផ្សព្វផ្សាយចេញមកគឺខ្ញុំរៀបការមង្គលការរបស់ខ្ញុំអត់ប្រើគ្រឿងសង្វឹងទេបាទខ្ញុំអត់ផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងទេអ្នកកសែតវ័យក្មេងគឺថាខ្ញុំឈប់ផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងក្រុមហ៊ុនដែលលក់ស្រាបៀរហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើបត់យកការខ្ញុំជប់យកការហើយទោះបងចង់បានលុយក៏ដោយដូច្នេះវាមានចលនាវាមានសតិសម្បញ្ញៈសង្គមចេញមកអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលយើងនាំគ្នាស្រែកអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជានៅកែបជាដើមយើងទៅដល់ទៅឃើញហ្នឹងគឺថាតាំងពីចូលឆ្នាំឆ្អើទៅតានីស្អីហ្នឹងគឺប៉ាណូស្នាបៀហ្នឹងហូរហែពេញហ្នឹងលម្អទីក្រុងឥឡូវគ្រាន់តែជាប្រវត្តិស្រែកទៅដល់អស់នេះបាទខ្លាយជាទីជុំទុំជាតិខ្លាយទៅជាទេសភាពអីអាហ្នឹងវាឲ្យឃើញថាចេញមកអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឡើងម្ដងខនសឺតស្រាបៀហ្នឹងគឺខនសឺតហ្នឹងពេញគ្រប់តែស្រុកទូទាំងស៊ីអស់ហើយគ្មានអ្នកណាទេគ្នាតែអ្នកក្រយុវជនហ្នឹងឯងអ្នកតែទៅមើលខនសឺតហ្នឹងហើយម្នាក់ស្រាបៀពេញតែហ្នឹងទៅបាទអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែពិនិត្យមើលដែរប៉ុន្តែវាសំញាំបន្តិចវាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឯកជនទីផ្សារសេរីរបស់គេអានេះបាទគេផ្សាយមែនប៉ុន្តែយើងកុំទៅទៅអានេះនិយាយចឹងក៏បានតែបើសិនជាមនុស្សដែលគ្នាអត់បានគិតពិចារណាទៅយើងផ្សាយគ្នាទៅឃើញអ្នករួមឯណាសាសាអីផងយើងយកអាស្រាមាននឹងមតិដូច្នេះវាមានតောင်းចំណុចកណ្ដាលណាមួយដែលគួរគិតពិចារណាឡើងវិញដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅស្រុកអតីតទៀតដោយស្រុកអាមេរិកស្រុកបារាំងនៅខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅអីជាដើមតកាលណាគ្រោះថ្នាក់គេដកបានបើកបោះហើយបាទគេអត់ឲ្យបើកបោះទេទេបាទអានឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនជាដេញធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ជីវិតមនុស្សទៅទៀតអានឹងរត់ទៅតឹងរឹងទៀតបាទទោះបីជាសំណងលុយកាក់ក៏ដោយក៏អត់រួចខ្លួនដែរអានឹងអាយកានឹងគេទាញយកទៅដាក់គុកទាល់តែបានហើយគ្មានចេញមកវិញទេបាទហើយមិនបាច់និយាយរឿងដកពាក់មីបើកឡានអានឹងគឺវាអូតូម៉ាទិកបាទស្វ័យប្រវត្តិជាម្ដងបាទដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគិតថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលទាំងពួកម៉ាទាំងរូបខ្ញុំក្តីបាទយើងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការផ្ទាល់ខ្លួនថាក្នុងរូបថតដែលយើងផ្សាយទៅអស់នៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គមគឺយើងអត់ធ្វើម៉េចឲ្យឃើញស្រាបៀតទេបាទនេះជាសតិសម្បជញ្ញៈរួមសង្គមមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជា10 20ឆ្នាំទៀតកូនចៅយើងនឹងភ្ញាក់រលឹកហើយមានវិធានការតឹងរឹងចំពោះស្រាបៀហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអំពីរឿងនៅមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាស្ថាប័នទៀតទៀតត្រូវតែអ្នកទទួលខុសត្រូវដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យឬមួយក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនអាចសម្ដីកង់កាចបាក់ខឿនបាទហើយជាពិសេសអ្នកបើកអំឡងហ្នឹងគាត់មិនដឹងអាងស្អីគាត់ទេបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់បាទខ្ញុំជូនគ្រួសារខ្ញុំទៅចាក់ថ្នាំ COVID អីសម្ដីអាក្រក់ក្រក់ណាស់អើយបាទមិនសមជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអារឿងតងហ្នឹងត្រូវឈប់ហើយត្រូវតកែប្រែអ្នកណាដែលអញ្ចឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដកចោលទៅបាទកុំស្ដាយស្នោះអីបាទយកពលលុយអស់ហ្នឹងជាលុយពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទបើសិនជាយើងសន្និដ្ឋានថាដាក់អភិក្រមឲ្យដាក់ឲ្យវាអស់ត្មងទៅបាទរឿងណាដែលអាចធ្វើទៅបានឲ្យលមមឈប់យកអវត្តធរការពារអ្នកប្រព្រឹត្តខុសណាដោយមន្ទីរពេទ្យសហភាពសូវៀតហ្នឹងគាត់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អត់ស្រួលខ្លួនហ្នឹងមកបាទហើយក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងថាយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតអាហ្នឹងគឺការពារអ្នកខ្លួនហើយបាទជាជាងដោះស្រាយបញ្ហាយើងទៅជាការពារទៅវិញខ្ញុំថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវហ្នឹងមិនល្ងងដូចមុនទៀតទេគេតាមដានសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេដឹងរឿងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជួបពួកគាត់ទេបាទដែលពួកគាត់ស្នើមកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាយើងមានឧទាហរណ៍តើដូចច្រកចេញចូលតែមួយឬមួយក៏កេណនីភាពសង្គមអីជាដើមគឺសុទ្ធតែតម្លាភាពទាំងអស់វាអពបត្រង់ថាដេញទំភុំសេវា ដែលតាមច្រកចេញទៅទៅមួយគណៈនៃសង្គមហ្នឹងវាតូចតិចបាទវាអត់គ្របដណ្ដប់សេវាសំខាន់នេះពួកគាត់លើកអញ្ចេះបាទចុងក្រោយហ្នឹងពួកគាត់លើកតាមដូចជាអត្តសញ្ញាណដូចជាលិខិតឆ្លងដែនបាទហើយដូចជារឿងដេញទៅធ្វើផ្លាកលេខឡាននៅពេលដែលយើងទិញឡានថ្មីឬមួយក៏យើងដូរឡានអីហ្នឹងទៅធ្វើផ្លាកលេខឡានអូយបើយើងអត់មានរត់តាមគូជេទេណាគឺយើងធ្វើអត់ចាញ់ទេបាទហើយមែនតើអារឿងសាមញ្ញកប៉ិតមួយហ្នឹងព្រោះត្រូវការហត្ថលេខាយើងតាមកន្លែងពីរកន្លែងទេប៉ុន្តែបើយើងអត់រត់តាមគូជេគេណាគឺថាវិញហ្មងដូចនៅសាធារណការកន្លែងធ្វើផ្លាកលេខខ្ញុំស្ងួតស្ទាន់ហើយខ្ញុំអត់មែនចេះតែនិយាយទេគឺចាញ់អត់រួចហ្មងធំបើនឹងត្រូវតែពឹងគូជេរបស់មិនចឹងយើងមកពីមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំថាទៅធ្វើអីធ្វើអញ្ចឹងបាទរឿងងាយសោះនឹងធ្វើឲ្យលំបាកដើម្បីឲ្យយើងអស់លុយពួកគូជេនឹងគេអ្នកប្រមូលលុយយើងទៅចោតមន្ត្រីណាបានមន្ត្រីនឹងគេមានយកផ្ទាល់ណាប៉ុណ្ណោះគេឲ្យយកតាមគូជេអ្នកដើរប្រមូលអត្តសញ្ញាណបានក៏ដូចគ្នាប៉ាសពតក៏ដូចគ្នាបើយើងរត់តាមគូជេបាទឲ្យតាមដេញtravel agency ណាកន្លែងលក់សំបុត្រយន្តហោះជាដើមគាត់ទៅគាត់ដឹងហ្មងកន្លែងចូលកន្លែងណាសំបុត្រព្រះកន្លែងមុខណាហ្នឹងគាត់ដូរចូលខ្ញុំថាទៅធ្វើអីអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងហើយដែលជាបរិវត្តក្នុងប្រមាណអាទិត្យហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាសុំឲ្យធ្វើច្រកចេញចូលតែមួយទៅបាទរឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរឿងលិខិតឆ្លងដែនឬមួយក៏រឿងធ្វើផ្លាកលេខឡានអីហ្នឹងកុំឲ្យចម្រិតជាលុយត្រង់អញ្ចឹងពីគេវាអាក្រក់មើលណាហើយអាចធ្វើបានប្រើអភិក្រមទាំង5នឹងធ្វើទៅខ្ញុំសំណូមពរដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រវត្តិប្តីហ៊ុនម៉ាណែតបាទអរគុណណា
ចាសសូមអរគុណលោកអោកស្រីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យានិកានេះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាស
ជម្រាបសិនថាប្រិមត្តកថា
តោះទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាបេក្ខជនប្រធានធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រីនីគីហេលីនិយាយថាវាមិនទាន់ដល់ពេលត្រូវចប់ឡើយទោះបីជាអតីតប្រធានធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សនេះនៅក្នុងរដ្ឋសៅខារ៉ូឡាយណាដែលជារដ្ឋកំណត់របស់អ្នកស្រីហេលីដោយងាយស្រួលក៏ដោយដែលអ្នកស្រីធ្លាប់លើកឡើងថាវានឹងបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញមួយជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់ក្រមសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីបញ្ឈប់ការប្រកួតប្រជែងអ្នកស្រី Haley បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនឹងបាននិយាយជាមួយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរយនាក់នៅក្នុងសាលប្រជុំមួយក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងក្នុងរយៈពេលតិចជាង24ម៉ោងក្រោយពីចាញ់លោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងរដ្ឋសៅខារ៉ូឡាយណាមកក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីហេលីនិយាយថាអ្នកស្រីបានរៃអង្គាសប្រាក់បាន1លានដុល្លារពីអ្នកគាំទ្រក្នុងមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះដែលជាការកើនឡើងដែលក្រុមយុទ្ធនាការលើកឡើងពីហេតុផលពីការស្ថិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងការដែលអ្នកស្រីបានអំពាវនាវដល់ស្រទាប់សាធារណជនអាមេរិកកាំងជាច្រើនប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអង្គការ Americans for Prosperity ដែលជាអង្គការនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើបណ្ដាញអភិរក្សនិយមបានបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនលើយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Haley នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអនុវត្តការប្រហារជីវិតជាសាធារណៈមួយទៀតលើបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មការធ្វើដូច្នេះរបស់ក្រុមតាលីបង់គឺជាការប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវរបស់អន្តរជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបអមនុស្សធម៌នេះការប្រហារជីវិតលើកនេះគឺជាការប្រហារជីវិតលើកទី3ហើយក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍មកនេះតុលាការកំពូលរបស់ក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការប្រហារជីវិតនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសេបាហ្គានដែលជាទីរួមខេត្តរបស់ខេត្តជូចាននៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន តុលាការនេះបានបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីតុលាការក៏ដូចជាពលរដ្ឋផងដែរបានចូលរួមមើលការប្រហារជីវិតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តីThis program has come to you from the